Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь і Украіна падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў транспартаванні нафты па ўкраінскай тэрыторыі ў Беларусь. Грузінская тэлекампанія «Імэдзі» паведаміла, што прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі сустракаўся з Аляксандрам Лукашэнкам. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 18 гадзін, у пражскай студыі Юрась Бушляков. Добрый дзень, сёння ў свеце. Ніжняя палата французскага парламенту падтрымала законапраект, які забараняе нашэнне ў публічных месцах адзення, што цалкам хавае аблічча. У першую чаргу гэтая забарона датычыць ісламскага традыцыйнага жаночага адзення паранджы і нікаба. У верасні аб законапраекце прагаласуе Сенат. Пастанова затым набудзе сілу закону пасля таго, як яе падпіша прэзідэнт. На поўдні Афганістану забітыя 3 брытанскія вайскоўцы, 4 параненыя. Паводле папярэдніх звестак, агонь па вайскоўцах адкрыў афганскі салдат у часе супольнага патрулявання мясцовасці ў правінцыі Гільмент. Нападнік з месца злачынства ўцёк, вядуцца яго пошукі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай выказаў глыбокі жаль у сувязі з здарэннем. Іранскі вучоны Шахрам Амірі, зніклы год назад падчас паломніцтва ў Саудаўскую Арабію, знаходзіцца ў пасольстве Пакістана ў ЗША. Пра гэта паінфармавалі сёння іранскія СМІ. Пакістанскі дыпламат Абдул Басід заявіў у інтэрв'ю BBC, што вучоны мае намер дабівацца вяртання на бацькаўшчыну. Мяркуючы з інфармацыі дзяржаўнага радыё Ірану, Амірі паведаміў, што быў выкрадзены амерыканцамі. Паводле шэрагу крыніц, Шахрам Амірі браў удзел у даследаваннях для іранскай ядзернай праграмы. У Кыргызстане сышоў у адстаўку першы намеснік старшыні часовага ўраду, лідар сацыял-дэмакратычнай партыі краіны Алмазбек Атамбаеў. Як паведамілі ў прэс-службе ўраду, Атамбаеў падаў у адстаўку пасля з'яўлення ў друку інфармацыі пра тое, што ён можа скарыстаць сваю пасаду ў карыслівых мэтах на сёлетніх парламенцкіх выбарах. Раней у адстаўку падалі два іншыя чальцы часовага ўраду – Амурбек Текебаеў і Тэмір Сарыеў. Яны таксама збіраюцца браць удзел у выбарах 10 кастрычніка. 7 кубінскіх дысідэнтаў, якіх улады вызвалілі з турмаў і дэпартавалі з краіны, прыляцелі сёння ў Мадрыд. З імі выехалі больш як 60 іх сваякоў. У 2003 годзе дысідэнты былі асуджаныя на шматгадовае зняволенне па абвінавачанні ў антыўрадавай дзейнасці. Прадстаўнікам